Hver á jörðinni lífa fólk? Heimsins fólk eru ekkulega ójamt bútt kring jörðina. Nekva stæðni byggva að kalla ondju fólk, her er strálbyggt. Æra stæðni byggva þeir tatt saman, her er fjölbyggt. Og í nekvum fjölbyggtum London eru fólk fátæk. Summi halda kannski að það kemur af að London eru ófólka. Onnur land eru fjölbyggt og høyra samstundis til þeir rúkastu í heiminum. Tildöfumis Nýjuland, Belgia, Bretland og Tyskland. Ársökin til fátækadömi kan svo stætt ikkje vera at land eru fjölbyggt. Korti ofast á suju 11. Fjölbyggtastu ökje í heiminum. Lítinir vísa. Og í kassan her stendur, íbyggvar fyrir hvern fersk kilometur. Lítinir vísa, flæri en 200, millun 100 og 200, holtrús til 100, 20 til holtrús, 0 til 20. Bújur við meira en 7 miljónun íbyggvun.